Азаттык радиосу сүйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, бүген Азаттык дулкындарында. Башкортстаннан атналык күзәтү ишетербез. Бүтүн дөнья татарлары җитәкчесе Уфага килеп, татарлар белән очрашмыйча китте. Республика татарлары моңа ризасызлык белдерә. Ижау милли оешмалары сәламәтлек көнен уздырды. Самар өлкәсенең Сызрань каласында территориаль рухи мәдәни берлек оешты. Бу нинди берләшмә һәм аның эше нидән гыйбарәт булачак? Булар хакында бүген Азатлыкта тыңлагыз соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Иранда булган террор гамәле аркасында 30-га якын кеше һәлак булды. Бурятиянең эчке эшләр министры Виктор Сюсюра тоткарланган. Русиядә сәяси сыйын сураган Афанасьев Грузиядә эзләнгән булган дип хәбәр ителә. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иранда бүген булган террор гамәле аркасында 30-га якын кеше һәлак булды. Алар арасында инкыйлаб сакчылары гвардиясының 5 югары дәрәҗәле хәрбие дә бар. Шушы кешеләргә интихарчы һөҗүм иткән булган. Җирле мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, үлүчеләрнең берсе генерал Нурали Шауштари булган. Алла солдатлары дигән исем астында танылган сүнни сугышчылар төркеме шушы һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Рәсми мәгълүмат агентлыклары язганча, инкыйлаб сакчылары гвардиясе җитәкчеләре рәсми җыелышта булган, сугышчы анда кирип үз-үзен шартлаткан булган. Русияның Бурятия республикасының эчке эшләр министры Виктор Сюсюра тоткарланган. Ул контрабанда турындагы тикшерү эше кысаларында кулга алынган дип хәбәр ителә. Аның эш бүлмәсендә һәм фатирында тентүләр үткәрелгән. Министр Сюсюра Мәскәүгә китерелгән Лифорт төбе төрмәсенә ябылган дип хәбәр итә Русия эчке эшләр министрлыгы матбугат үзәге. Аның белән бергә республика эчке эшләр министрлыгының салым җинаятләре белән көрәш бүлеге башлыгы да тоткарланган. Виктор Сюсюра министр орнына 2006 елда билгеләнгән булган. 2008 елда аңа милициянең генерал полковнигы дигән исем бирелгән. Барлыгы Сюсюра милициядә 30 еллап хезмәт иткән. Элегрәк Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиев ул җитәкләгән тармакта канун бозучы ришвәт алу җитәкчеләрдән орну кампаниясен башлау хакында белдергән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиядә сәяси сыйын сураган Афанасьев Грузиядә эзләнгән булган дип хәбәр ителә. Грузияның Имеди каналында эшләгән Бадри Афанасьев зур күләмдә акча урлау гаепләү белән эзләнә дип хәбәр итте Грузияның хокук саклау оешмалары. Афанасьев элек эшләгән телевидение каналы вәкилләре. Ул канал акчаларын үзләштереп, Грузиядән инде берничә ел элек качып киткән иде дип белдерделәр. Русия Федераль милли хезмәте мәгълүматларына караганда, Русиядә сәяси сыйын сураган Афанасьев Грузиядә зәрлекләнүе турында әйткән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пакистан армиясе хәбәр иткәнчә, Талибанга каршы башланган зур хәрби чараның беренче көнендә үк кимендә 60 сугышчы үтерелгән. Хәрбиләр Афганстан белән чиктә Вазиристан төбәгендә сугыша. Пакистан гаскәрләре җитәкчелеге бүген 6 солдатның һәлак булуы турында да хәбәр итте. Талибанга каршы башланган хәрби чарада меңләрчә җирдәге гаскәри катнаша, аларга һавадан бурала кычкычлар ярдәм итә. Бу чараның максаты Аль-Каида һәм Талибан террор хәрәкәтләренең төркемнәренең базаларын юк итү. Шушы төркемнәренең һөҗүмнәре аркасында Пакистанда 2 атнада кимендә 175 кеше һәлак булды дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Бүген Гыракта булган шартлауда тыныч халыктан кимендә 1 кеше үлде, 9 кеше яраланды. Шартлау бүген Искәндәрия каласында булды. Шортлауда яқын тирәдә урнашкан машиналар һәм кибетләргә дә зур зыян килде, дип хәбәр итә җирле полиция бүлеге. Шулай ук бүген Гыракның цемент ширкәте җитәкчесе Хусаин Махсин Абитка Масул каласында һөҗүм булды. Ул үзе исән калды, аның ике тән сакчысы яраланды. Қазақстан оппозициясы қоршылық шараларын башлап жіберді. Ғадыл Қазақстан үшін блогы Останада социаль мәселелерге бағышланған урам жиынын өткерді. Шарада 300-ге яқын кіші қатнашты. Урам жиынына көбісінше пенсионерлар келді деп хабарита жерлі хабарши. Қоршылық білдірушілер қонунсызлық, түрәлерінің ғадылсызлығы, бәйелерінің артуы һәм ришвәтчілік білен қанағасызлық білдірді. Шундайық шаралар Қазақстанның башқа төбекләрендә дә өткерілді. Европа Бірлігі интернет-китапхана ашырға жиыны отырында білдірді. Бұ хақта BookFair 2009 китап көргәзмәсінде әйтілді. Шушы электрон китапханада 1952 елдан алып бүгінгәше Европа Бірлігі шығарған мақалалар, документлар урнаштырылашақ. Интернеттағы китапхана материаллары белән бушлай һәркем қолана алашақ. Европа Бірлігінің тілләр үсеше комитеті вәкиле Леонард Орбан фикеренчә, барлық документлар 50 тілгә тәрҗемә ителәчәк. Бу гамәл бірлікнең телләрнең төрлелеген үстерүгә куйган тырышлыкларын да гәүдәләндерәчәк дип әйтә оештыручылар. Шушы китапхана бірлікнің тарихы белән танышырға, аңа булган ол фикерне үзгәртергә ярдәм итергә тиеш дип әйтә телләр үсеше комитеты вәкиле Орбан. Документларны электрон форматка күчерү 2008 елда башланган булган. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауда төрле халыкларның милли оешмалары сәламәтлек көнен уздырды. Анда катнашкан татарлар белән безнең хәбәрчебез очрашып сөйләште. Үзенчәлекле бу чара турында соңрак ишетербез. Башта Уфадан атналык күзәтү.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атна Башкортстан өчен вакыйгаларга бай булды. Аларның кайберләренә күзәтү белән Кәрим Яушов.
Башкортстанның халык шагыйре Мустафа Кәримнең 90 еллыгына багышланган әдәби марафон тәмамланды. Уфада бөек испан рәссамы Сальвадор Далиның скульптура һәм графика күргәзмәсе ачылды. Мәскәүнең шәһәр мәхкәмәсендә Башкортстанның экс-сенаторы Игорь Измесев өстеннән мәхкәмә эше дәвам итә. Якын араларда ул мәхкәмә залыннан сенсацион мәгълүматлар чыгар дип көтүлә. Әмма шулай да Башкортстан татарлары һәм башкорт элитасы өчен мөһим булган вакыйга икенчерәк ясылыкта ята. 14 октябрьдә хәтер көннәре барганда Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары, шул исәптән радио һәм телевидениесе Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның Татарстаннан килеп чыккан Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировны кабул итүе турында хәбәр иттеләр. Башкортстан президентының матбугат хезмәте тараткан хәбәрләрдә бер нәрсәгә басым ясала. Ринат Закиров Башкортстанда яшәгән татарларга ярдәм чаралары күрсәткәне өчен Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка рәхмәтләр белдергән. Рәсми хәбәрдә шундый юллар бар. Цитата: "Күреп торуыбызча, күрше Башкортстанда татарлар үз телләрен өйрәнсен, мәдәниятен сакласын, балаларын татар халык гореф-гадәтләренә һәм традицияләренә ярашлы тәрбияләсен өчен барлык шартлар да булдырылган. Башкортстан башкаласында менә дигән Нур татар театры төзелгән. Мәктәпләрдә балалар татар телен өйрәнә, Башкортстан районнарының күбесендәге татар авылларында тормыш бик җәмле. Бу безне шатландырмауы мөмкин түгел." Цитата тәмам. Башкортстан президенты матбугат хезмәтенең бу очрашу турында мәгълүмат биргәндә, һич кенә дә хакыйкаттан читкә тайпылмавын Ренат әфенде Закиров үзе раслады. Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша чыгыш ясап, ул янә Башкортстанда татарларга милли мәдәни үсеш өчен бар шартларда тудырылганы өчен Мортаза Рәхимовка рәхмәтен белдерде. Ренат Закировның бу визитына һәм әйткән сүзләренә башкорт түрәләре ни кадәрле шатланса, республиканың татар җәмәгатьчелеге шул кадәрле үк борчылуга, аптырауга һәм нәфрәткә батты. Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты рәисе чынбарлыкта Башкортстанда яшәүче татарларның милли оешмаларының инде 2 дистә елга якын шул ук Мортаза Рәхимовның татарларны кысу, рухи ачлыкта тоту, башкортлаштыру, урыслаштыру сәясәтенә ләгънәт укуларын белмәмешкә, күрмәмешкә салышкан гына түгел, татарга каршы шундый сәясәтне хуплап, башкорт түрәләренә рәхмәтләр белдергән. Җитмәсә, Ринат Закиров Уфага килер алдыннан да килгәч тә үзе җитәкләгән Бөтенҗа татар конгрессына керүче иң эре оешма Башкортстан татарлары конгрессы җитәкчеләре белән элемтәгә кермәде. Алай гына да түгел, ул Башкортстанда рәсми рәвештә теркәлгән Башкортстан татарлары конгрессы барлыгын күрмәмешкә салышып, татарларга карата үзенчәлекле сәясәт алып баручы, димәк, Башкортстан түрәләренең татарны кысу сәясәтенә кул чабып торучы икенче татар конгрессын төзү идеясын күтәреп килгән икән. Исегезгә төшерәбез, Башкортстан татарлары конгрессының 27 кешедән торган башкарма комитеты 2007 елның 8 декабрендәге 3-нче курултайда сайланган иде. Бу курултайда уставка үзгәрешләр кертелде һәм ул Русия юстиция министрлыгының Башкортстан буенча бүлекчәсендә теркәлде һәм тиешле таныклык алды. Әйтелгәнчә, Ринат Закировның Уфага килеп чыгуы да Башкортстанда татар проблемаларын уңышлы чишкәннәре өчен дип башкорт түрәләренә рәхмәт яудыруы да Башкортстандагы татар милли оешмаларын тирән аптырашта калдырды. 15 октябрьдә Казанны урыслар басып алган көнне Башкортстан татарлары башкарма комитеты бюросы гадәттән тыш утырыш үткәреп, килеп туган хәл буенча фикер алышты. 22 октябрьдә исә башкарма комитетының киңәйтелгән утырышын җыю планлаштырыла. Башкортстан татарлары башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, бу утырышта Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларына мөрәҗәгать кабул ителәчәк. Анда Бөтенҗа татар конгрессы башкарма комитетын кичекмәстән җыеп, башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның гамәлләренә сәяси баһа бирү соралачак һәм Ринат Закировны урыннан алу таләбе куелачак. Шул ук вакытта Дехужин, әгәр ниндидер бюрократик аппарат уеннары уйнап, безнең сүзгә колак салмыйлар икән, миллионнан артык татарны берләштергән Башкортстан татар конгрессы Закиров конгрессыннан чыгу мәсьәләсен караячак. 29 октябрьдә Башкортстандагы барлык татар оешмалары җитәкчелегенең уртак җыены үткәреләчәк.
Азатлык радиосы.
Килеп туган хәлләр турында Мәҗит әфәнде азатлык хәбәрчесе белән дә җентекләп сөйләште. Сорауларга җаваплар бирде.
Мәҗит әфәнде, сез Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закировның Башкортстанга килеп, Башкортстан җитәкчелеге белән очрашуын ничек баһалыйсыз?
Башкортстанга Ринат әфәнде Закировның килүен без яхшы итеп баһалар идек, әгәр дә Башкортстан татарлары конгрессының башкарма комитеты белән бергә кулга кул тотышып, үз ара сөйләшеп, президентка татарларның милли мәдәни мәсьәләләрен бергә чишү өчен киңәшкә утырсак, ул бик яхшы нәрсә булыр иде. Аның безгә Башкортстанга килеп, астыртын гына теге кашкан песик шикеллегенә килеп, президент белән очрашу, Башкортстан татарларының башкарма комитеты артыннан аңа булмаган нәрсәләрне уйлап чыгарып рәхмәтләр әйтүе безне хәйнәт типсәң дә булады. Безнең бөтен дөнья татарлар конгрессының башкарма комитеты рәисенең килүе турында без белдек радио һәм телевидение аша Башкортстанда.
Ринат Закиров Башкортстан президенты белән очрашуда Кызыл таңдагы язмадан укып әйтәм, күреп торуыбызча күрше Башкортстанда татарлар үз телләрен өйрәнсен, мәдәниятен сакласын, балаларын татар халык гореф-гадәтләренә һәм традицияларына ярашлы тәрбияләсен өчен барлык шартлар да булдырылган, ди. Бу чынлап та шулаймы? Башкортстанда татарлар өчен бөтенесе дә эшләнгәнме, Закиров әфәнде раслаганча?
Кызганыч хәл. Аның шулай рәхмәт әйтүе безнең Башкортстан президенты Рәхимовка. Мине үземне шок катыра. Чөнки татарларга соңгы 10 елда шул кадәр милли мәдәни өлкәсендә хәйнәтлек булды. Нәрсә өчендер ул рәхмәт әйткәнен без аңламыйбыз. Ринат әфәнде Закиров бит белә. 2003 елда татарларның икенче съезды алдыннан июльдә безнең татарларның вәкилләрен Рәхимов кабул итте. Ул анда көтелмәгәндә Рәхимов күзләрен акайтып, йөзләрен җыерып, бук шәйнәп йөрмәгез шул дәүләт теле статусы турында дип әйтте. Шул хәл менә аның уе Оның әйткен сүзләре бүгінгі қадәрі қой бір кешілер үшін, біздің республикада саяси жетекшілік үшін политика болып тұра. Шуның үшін әйттім екені рәхмет, Закиров.
Бәлкі, Ринат әфенді Башқұртстан татарларының реал хәлін білмей тұрғандыр.
Олай деп әйтіп білмей, Кәрім әфенді. Біріншіден, Башқұртстанда бүтін жамғият һәм жамағат сферасының татар тілінің қуылып шығарылуы тұрында сөйләндік, әйттік, оңлаттық. Татар тілінде китапларын шығару тоқтатылуы тұрында. Татар тіліндегі жамағат ұйымдарын, газеттерін Башқұртстанда басып болмауы тұрында. Мәктәпләрнең бит татар телендә укытылган мәктәпләрнең бит бару турында сөйләгән идек. Менә бер генә яңадан бер генә хәлек ни цифры китерәсем килә, сон китерәсем килә. Соңгы 6 елда гына 2000-нче елдан башлап 2008-нче ел укыту арасында татар телендә укыткан мәктәпләр саны 492 мәктәпкә кимиде. Уйлап карагыз әле. Бу бит татар телен бетерү дигән сүз. Шуның өчен килеп, Ринат әфенде Рахимовка рәхмәт әйтеп утыра.
Үткән атнадагы тапшыруда Көнбатыш татар телле башкорт курултайы җитәкчесе профессор Ринат Гатауллин Татарстандагы аерым кешеләрнең Башкортстан татарлары мәнфәгатьләрен сату исәбенә бүгенге башкорт элитасы белән якынаю риторикасына күчүе артында ике республикадагы да хакимлек итүче элитаның мәнфәгате ята дигән иде. Яңадан тыңлыйк. Сезнеңчә, менә бу соңгы вакытларда Башкортстан бүтәнҗә башкортлары курултаеның татарлар белән ниндидер күперләр салырга маташу артында нәрсә ята? Ул чынлап та татар белән уртак тел табарга тырышумы, яисә киресенчә татарны бүлгәләү, бүлгәләргә маташу ятамы?
Монда сәүдә итергә тырышалар власть белән. Татарстанның политик элитасының бер өлеше бүгенге көндә властьта булган төркем, һәм шул ук вакытта Рахимов төркеме. Алар менә без татар башкорт имеш дус, без сезгә каршы кеда китергә мөмкин булырбыз дип әйтәләр. Һәм бүгенге көндә бик интенсивный переговорлар алып барыла, һәм шушы антифедерал политиканың астында шушы менә китәсе власть төр кешеләренең представителләренең үзләрен саклап калу катрышуына мин күрәм. Мен монда менә политика урынына политиканство дигән нәрсәне күрәм. Казанда менә соңгы 15 ел эчендә менә шушындай политика урынына политиканство дигән нәрсә кеп бар. Алар үзләренчә кочагында мактап, үзләрен үзләре менә по-политически гибкость дигән булалар. Мен монда күрмәм гибкостьны. Монда политиканство гына күрәм.
Әлбәттә, Бөтенҗә татар конгрессы җитәкчелегенең бу гамәлләре Башкортстан татарларын авыр хәлгә куя. Бу Башкортстанда татарларга карата каты кул сәясәте алып баручы башкорт түрәләренә үзенчәлекле сигнал булып тора. Элек кеше дәвам итегез, без моңа комачауламыйбыз гына түгел, хуплыйбыз да. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган ел көннәре Ижауда узган сәламәтлек көнендә төрле милли оешмалар көч сынашты. Татарлар исеменнән ярышларда яшьләрнең иман берлеге катнашты. Бу чара турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртияның Милли сәясәт министрлыгы халыклар дуслыгы йорты белән берлектә көч һәм рух дип аталган сәламәтлек көне уздырды. Командалар милли оешмалардан төзелгән иде. Удмурт, рус, татар, башкорт, мари, чечен, Азербайҗан һәм башка милли оешмалар зур төркем булып килгән. Татар халкын иман татар яшьләре берлеге яклады. Командалар стадионга төзелеп басуга кыып яңгыр ява башлады. Шуңа чараны ачу тантанасы беразга тукталып калды. Әмма җыелган халык таралмады. Тиздән кыяш чыгып, кәйф тә күтәрелде һәм командадан билгеләнгән кешеләр төрле спорт ярышларында күч сынашты. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Быелгы ярышлар программасына татарча көрәш тә кертелгән. Күп бәйгеләрдә җиңү яулаган көрәшче Таһир Хуҗагалиев бүген хакимче ролендә.
Обязательно, чтобы соединялось дружество народов, всех наций, чтобы соревнования общие, даже не соревнования, как просто показательные заявления, чтобы не были побежденные, проигравшие, просто дружеские отношения между народами.
Тахир Хужагалиев, яшьләрнең күп килүен, ярышларда катнашуын хуплады, ә үзенә бу чарада хакимче ролендә булуы тәҗрибә туплау өчен кирәкле дип исәпле ул. Иман яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиеваны стадионның төрле почмакларында барган ярышлардан тотып алуы җиңел булмады.
Без бөтен көрәштә катнашабыз, без Аллага шөкер бик күп кеше килде, кызлар да һәм малайлар, малайлар күбрәк кызларга караганда инде. Аннан соң Сарапулдан безнең батырлар килделәр. Татар көрәштә катнашырга без 3-нче урын алдык йөгерештә. Нас мәйлебез төрле-төрле көрәштә тоже призовые урыннарны алырга. Бүген бөтен спорт уйнарында татар яшьләре бик катнаша.
Командада иң яш катнашучы Ижауның 97-нче мәктәбеннән 9-нче сыйныф укучысы Наилә белән танышам.
Мине абыем монда чакырды. Мен килдем дусларым белән. Мен хәзер таяк тортуда катнашам. Төрле халыклар алар монда дуслашып катнашалар.
Салават башкорт оешмасы вәкилләре инде призлы урыннар да алырга өлгерде. Дип сөенешен җиткерде оешманың җитәкчесе Әмир Татлыбаев.
Мен бик шатмын, безнең яш поколение спорт белән дуслаша.
Димәк инде менә шундый ярышлар кирәк, бер-беребез белән танышып аралашырга да ярдәм итә төрле милләтләр белән.
Улай гына ла түгел. Ул безгә ярдәм итә яшьләрне яңа сифатта яшәүгә өйрәнергә.
Салават башкорт оешмасының тагын бер вәкиле белән танышабыз.
Әлфия Сәлим Гараев. Безгә поддержка юк, халык килмәгән, трибуналар буш. Но без инде яратабыз мондый здоровый образ жизни.
Әлфия ханым шушындый чараларга балалары ыныклары белән килә икән. Бу очрашулар үз арада һәм башка халыклар белән аралашу өчен дә бик җайлы. Икенчедән ярышларда катнашып, күңел дә күтәрә дип билгеләп үтте ул. Радик Туфатуллин келәмдә татар көрәшенең җиңү алымнарын күрсәтте. Ул үзе спортның бу төрен аеруча якын итүен билгеләде.
Көрәшне исәбе күтәреп салу. Ә менә вольный борьба белән көрәшәр, вольный борьба белән. Анда алар матта уйнап җирләр шунда, булды бетте бер матурлыгы юк вольный көрәшен. Мин шулай дип уйлыйм. Ә бездә күтәреп алып саласың.
Хәзер шушындый фестивальләргә милли көрәшебезне кертүенә сез ничек карыйсыз?
Бик әйбәт карыйм, бик әйбәт карыйм. Соревнованияләр күбрәк булса әйбәтрәк дип әйтмибез безгә дә.
Татар егетләре Сабантуйларда гына көрәшсә, бүген хәзер менә безнең милли көрәшебез киң мәйданга чыкты дип әйтергә кирәк.
Ел саен без Россия чемпионатларына җирибез, Татарстан международный турнирларга, всероссийский турнирларга иҗо командасы бер башын калган юк. Россия чемпионатында гел 3-нче, 4-нче урынны алабыз командный.
Илгиз Маннуров спорт фестивалендә гер күтәрүчеләр ярышында хакимдә ролен башкарды. Кешене сынап карарга теләүчеләр дә, спортның бу төре белән шөгыльләнүчеләр дә бар катнашучылар арасында, диде Илгиз.
Катнашучылар барса да әзер дип әйтергә булдырам.
Алар менә урамнан килгәнме, әллә инде күпме дәрәҗәдә бу спорт төре белән танышмыш?
Төрлесе бар. Урамнан килүчесе бар дип әйтергә булдырабыз. Спортзалдан да килгән кешеләр бар. Бәйрәм кызык үтә шуңа күрә. Барса да белгечләр булса бик матур булмас иде. Ә менә булай матур үтә.
Шулай итеп, көне буе стадионда төрле милләт вәкилләре көч сынашты. Кемдер җиңде, кемдер җиңелде, әмма үпкә белдерүче булмады. Төрле телдә аралашса да алар, сәламәт яшәү рәвеше һәр милләт өчен мөһим дигән фикергә килде. Шушындый сәламәтлек көннәре киләчәктә дә оештырылачак дип ышандырды. Республиканың милли сәясәт министрлыгыннан вәкилләр.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез районда территориаль рухи мәдәни берлек төзелде. Аның җитәкчесе итеп шәһәр думасы депутаты Илдус Гыйлманов билгеләнде. Яңа берлекнең ниләр белән шөгыльләнәчәге һәм бу яңалыкка матбугатта чыккан реакция турында тулырак итеп Шамил Баһаутдин.
Бердәмлек гәзитәсенең 40-нче санында Самар мөфтиятенең имам вә ахуны Илгизәр Сәгдиев диния нәзәрәтенә кагылган шәнечкеле фикерләр урнаштырды. Илгизәр хәзрәт Сәгдиев Сызран шәһәрендә имамлык итә, андагы мөхтәсибәтне җитәкли. Шуның өстенә ул быел Тәлгат Тәҗетдин тарафыннан Самар мөфтиятенә ахун иттереп тә билгеләнде. Ахун бик зур дәрәҗә, Илгизәр хәзрәт Сызраннан гаиләсе белән кайтып, Самарда яши дә башлаган иде. Мөфти белән уртак тел таба алмагангамы, тору урынын тизгина киридән сызырынга алмаштырды. Ләкин дә ахун вазифаларын үтәүне туктатмады. Дин әһелләре тирәсендә бер кашанда зур тырышлык күзәтелмәсә дә, гәҗитә битендә ашыктан-ашык бер-берсенә канагатьсезлек белдерү әле беренче мәртәбә күренә. Тулы бер битне алган әңгәмәнең исеме «Дин һәм милләт айрылгысыз төшенчәләр» дип атала. Илгизәр хәзрәт кыю-кыю фикерләр әйтә һәм үзенең диндәш коллегларын чыбыркылап та ала. Ул ишаннар булган, фишаннар булган, имамнар бар, имәмнәр бар, мөфтиләр бар, «Хөфтиләр бар» дигән сүзләрне китерә. Фәлсәфәли уйларыннан соң нәтиҗә йомга ясап, бүген безнең җәмгыят устаз булырлык, элеккеге суфилар, ишаннар кеби күңелләре пак, чиста имамнарга мохтаҗ ди. Бүгенге милли мәдәни чараларда муллалар катнашмыйлар, хәтта үткәргән бәйрәмнәр турында мәҗүсилек мөхренчә биләр. Илгизәр хәзрәт бу мәсьәләдә дә үз кыйбласын тота. Аның фикере, дин әһелләре, дин эшләре белән генә чикләнмичә, милли җәмәгатьчелек үткәрә торган бөтен чараларда да концертмы, сабантуймы, нәурузмы актив катнашырга тиешләр. Һәм ул үрнәк итеп Сызранны куя. Сызранда барлык татар җәмгыятьләрен, эшкуарларын, дини мөхтәсибәтне берләштереп, территориаль, рухи, мәдәни берлек оештырып яталар. Аның җитәкчесе итеп Сызран шәһәр думасы депутаты Илдус Гыйльмановны сайлап куйганнар. Ахун буларак Илгизәр Сәгди Самарда өлкә мөхтәрияте ышкач региональ диния нәзәрәтендә мөхтәриятка кертергә тәкъдим ясый. Дин һәм милләт бер-берсеннән айрылгысыз төшенчәләр, ди ул. Илгизәр хәзрәт Сәгди төрле яңа фикерләр генә әйтеп калмый, ул әле күсәкнең саллы башын мөфтияткә дә күтәрә. Яхшы итеп, күп чыгымнар куеп төзелгән мәчетләребездә, бөтен хуҗалык эшләрендә, дин мәсьәләләрендә олы яшьтәге картларыбыз башкарып килгәндә, яшьләребезне дин юлына тартып, намазлыкка бастырып, булмаячак, ди ахун Илгизәр Сәгдиев. Имам вә ахун Илгизәр Сәгдиевнең матбугатта чыгыш ясавын мөфтият ничек кабул итәр, анысын якын киләчәк күрсәтер. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. 2008 елда кабул ителгән яңа канун нигезендә егетләр хәзер армиягә бары тик бер генә елга бара. Хезмәткә алынмаучылар тәртибендә дә үзгәрешләр бар. Азатлыкның Казан студиясенә хәрби комиссариат вәкиле, табиб һәм хезмәткә барырга җыенган бер егет чакырылган. Бу сөйләшүне ярты сәгатьтән Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Интернетта исә безне хәзер үк карый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Азатлыктан айрылмагыз.